un século máis equilibrado. Despois da Guerra de Sucesión Española, en Europa implantouse un sistema baseado no equilibrio de poder entre os diferentes estados. Gran Bretaña consolidou o seu dominio marítimo e, a través do dominio dos mares e a súa potente armada, enfrontouse ás frotas de Francia, España e Países Baixos co obxectivo de asegurar o control das principais rutas comerciais. Con todo, ese equilibrio non conseguiu impedir as rivalidades nin os enfrontamentos no continente, especialmente co ascenso de novas potencias como Rusia e Prusia. Mentres, outras potencias, como o Imperio Otomán, iniciaban un período de decadencia. A comezos do século XVIII, o modelo político predominante en Europa era a monarquía absoluta. Corén, malia seren minoritarios, tamén había réximes que non seguían ese sistema, como a República das Provincias Unidas ou a monarquía parlamentaria e constitucional de Gran Bretaña coa unificación de Inglaterra e Escocia en 1707. A dinastía dos Estuardo rematou en 1714. Os monarcas británicos pertencentes á nova dinastía da Casa de Hanover foron cedendo progresivamente poder legislativo ao Parlamento e poder executivo a unha figura cada vez máis relevante, o primeiro ministro. Foronse formando dúas grandes correntes políticas no seo do Parlamento. Os Tories, de carácter conservador, defendían o fortalecemento da autoridade do rei e contaban co respaldo dos grandes propietarios de terras e do clero anglicano, e os Whigs, que máis tarde recibirían o nome de liberais, representaban a burguesía e os sectores urbanos. Apostaban por reforzar o papel do Parlamento fronte á coroa. Se Gran Bretaña era a grande potencia marítima, Francia era a grande potencia continental.